Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Xa pasaron 3 anos desde que a Deputación de Pontevedra iniciou o Plan Provincial Revitaliza, co que se pretende promover e levar á práctica a compostaxe de residuos orgánicos da provincia. Logo deste trienio toca facer balance e sacar conclusión sobre todo sobre a acollida, funcionamento e eficiencia do plan, algo que se fixo no seminario Outra Ollada na Xestión Local de Residuos 3 anos de Revitaliza, un seminario que se celebrou o pasado mes de decembro en Pontevedra. Falamos dos resultados co asesor provincial de residuos e coordinador do plan Revitaliza, Carlos Pérez Losada. Carlos, bos días, moi boas.
Ola, que tal?
Antes de meternos en terreo, cal é a valoración xeral que facedes desde a Deputación Provincial deste plan Revitaliza ao longo dos últimos 3 anos?
Bueno, pois a valoración é positiva, coas súas dificultades. Poñer a andar algo que xeneramente novo pois non é fácil, pero é un reto moi bonito, o sea que sí, estamos contentos, satisfeitos de momento.
A Unión Europea obriga os Estados membros a que en 2020 recollan de forma separada, reciclen adecuadamente cando menos o 50% dos residuos xerados. Aproximadamente a metade do lixo que xeramos nos nosos fogares é materia orgánica, polo que parece que incidindo nesta fracción de residuos poderíamos acadar o obxectivo. Carlos, nestes termos, Galiza aínda está moi lonxe de acadar o obxectivo, pero atópase a provincia de Pontevedra nunha situación ou nunha posición máis avantaxada que o resto do país?
Estamos moi lonxe en calquera dos casos do 50% que será o requerimento do 20%. Pero, digamos, inda que os datos son pobres de momento, as tendencias xa marcan unha diferencia clara, non? O sea que, digamos, no conxunto de Galicia, a saída da crisis está, demostrando que se producen máis residuos. Hai unha perversa correlación entre produción de residuos e bonanza ou crisis, non? Desgraciadamente, pero é así, é un indicador económico profusamente utilizado. E entón xa se nota no resto de Galicia como, digamos, a partir do 13-14 xa comeza a haber máis produción de lixo, o cal quere decir apunta que estamos fora da crisis. Pero pois ese dato, que descollante e é macro, digamos, non se produce en nos concellos nos que xa nos estamos actuando. Non só non se produce aumento dese lixo, sino que se está producindo en manera máis ou menos incipiente, en uns casos e máis clara en outros, xa baixada.
Un dos objetivos deste plan Revitaliza é ofrecer unha alternativa ao modelo Sogama e a incineración, co gallo de gañar calidade ambiental, pero tamén a forrar cartos. Nestes 3 anos, o plan Revitaliza conseguiu a forrar o envío a Sogama de máis de 3.000 toneladas de residuos orgánicos, o que supón en termos de aforro económico uns 250.000 euros para os concellos. Ata o momento son 42 os municipios adheridos ao plan Revitaliza, case o 70% dos municipios da provincia. Carlos Pérez, como se materializa esta adhesión? Que servizos ofrece a Deputación de Pontevedra a estes concellos?
Digamos, nós temos establecidas diversas líneas que son sucesivas. E temos unha línea primeira que simplemente darnos a conocer, ver como queremos, como queremos facelo, como é a compostaxe individual, colectiva, etc. E cada quen dá de sí o que quere. Primeiro ten que aderirse, pois se queres poñer un compostero comunitario, pois se queres poñer 3, pois estupendo, mellor. Se non pois ningún, pois veña, animámolo a que poñades, porque a idea é perder medos, comprobar que non hai cheiros, que non hai problemas asociados e que funciona. Esa sería a línea 1. Aí están os 42. Dentro deses 42, nos lanzamos despois unha segunda línea que xa ten unha cuestión presupuestaria asociada, o sea que xa damos diñeiro, xa proveemos de materiales e de personal específico propio para cada concello, que é a línea 2. Nesa línea 2 xa non é faga usted o que lle pareza, si quere moito, moito, si quere pouco, pouco, si quere nada, nada, sino ten que facer o que nos más ou menos decimos que creemos que pode facer. Eses son os 5 concellos, máis Pontevedra, que está tamén na liña 2, inda que non financiado por nós por ter máis de 50.000 habitantes. Ahora mismo fixemos unha segunda convocatoria de liña 2 e de liña 1, éramos 36 concellos, agora somos 42, éramos 5 máis 1 concellos en liña 2, e ahora seremos, si todo vai ben, que aí se está por resolver, pero creemos que sí, pois seremos 11 concellos xa en liña 2.
Desta segunda fase do proxecto Revitaliza, a que se aderiron 11 concellos de toda a Pontevedra, xa se está a traballar especialmente con 5 municipios para acadar ese reto do 50% da reciclaxe do lixo para 2020. Os concellos son As Neves, Mondariz, Mondariz Balneario, Ogrove e Vilaboa, ademais de Pontevedra Capital, que ten un programa de compostaxe propio. Cales son os retos que teñen que afrontar estes concellos en materia de compostaxe?
Sería xa empezar a dar pasos serios cuantitativos. Quere decir, non só acadar, sino superar esa ratio que nos exixe Europa do 50% antes do 20, ou antes do 23, según os casos. E as sucesivas que veñen despois, de o 55, 60, 65, nos creemos que temos os fíos suficientes como para garantizar que estaríamos non aí, sino máis que aí, en estes concellos que van en línea 2. Os que entren agora en línea 2 de ex novo, pois claro, terán un decalaxe temporal. Durante 4 anos empezaremos a botar a andar as cousas e será nos seguintes 4 anos, se chegamos a lá, pois cando se produciría o mesmo. Uh-huh. O que quedarían un pouco retrasados, non cumplirían, digamos, senso estricto coa exixencia europea.
Na presentación dos resultados destacouse de forma especial o caso do Concello de Vilaboa. Contanos en que radica o seu éxito.
Sí, o éxito de Vilaboa non é tanto, bueno, é evidentemente merecimento propio, pero simplemente que eles, digamos, é moi un concello moi especial, inda que é rural, ten, está vertebrado por unha cantidad de vías, autopista, autoestrada, etc., moitísimas cousas, entón ten unha poboación na zona costeira que ten moita restauración e moita, digamos, concentración, e aí vai por compostaxe comunitario, e eles abordaron eso moi ben, sobre todo produtores, o sea, pois, carnicerías, pescaderías, restaurantes, hoteles, etc. E ese é o éxito, non? A día de hoxe, Vilaboa estaría pois rozando o 30 e pico por cento, datos actualizados, de reciclaxe real, O sea que ainda así está lonxe, pero calculamos que a finales do 19 estaría xa prácticamente na línea de exixencia de Bruxelas.
A compostaxe comunitaria de produtores singulares, o grande éxito de Vilaboa. A provincia de Pontevedra xa dispón de máis de 80 destas áreas de compostaxe comunitaria que recollen o lixo orgánico de 42 concellos, ademais dunhas 3.800 unidades de composteiros repartidos polo rural pontevedrés. Pero, sen dúbida, o punto fulcral deste plan provincial para os bioresiduos son os mestres e mestras composteiras. Carlos, que avaliación se fai do seu papel?
Bueno, digamos, os mestres composteiros é o elemento esencial, con moito, de o Revitaliza, non? O Revitaliza é un plan baseado na xente, o sea, nas persoas que o levan adiante. Como é un programa non tecnolóxico ou con non gran dependencia tecnolóxica, depende moito de cuestiones logísticas, de acertar con os medios que se proveen para os fines que se buscan, que en este caso en población moi atomizada está clarísimo, e entonces é moi importante as persoas técnicamente formadas. E a verdad que se está cumplindo moi ben, imos xa coa terceira xeración, pronto iniciaremos a cuarta xeración, e digamos que sin eles, desde logo, o Revitaliza non tería nin a máis mínima posibilidad de triunfar.
Un total de 65 mestres e mestras composteiras xa están a traballar e vanse convocar outras 40 prazas en breve. En canto ás plantas de compostaxe do Plan Revitaliza, trátase da terceira fase do proxecto e a primeira sería a de Pontevedra, cuxa construción non se levará a cabo cando menos antes de 2020. Pero, Carlos, cal será o principal reto para este ano 2019?
Pois o principal reto é poder abordar as necesidades que ahora nos manifestan os concellos. Ser quen de dar saída a esta demanda que ahora temos e que hasta ahora non tiñamos, non? E consolidar o feito. Podes ter a mellor intención, funcionar moi ben, pero iso ten que reflectirse ao final en macrodatos, o sea, en os datos globales de lixo de cada concello. Senón, non digo que se consideras un fracaso, pero sí non sería un éxito, porque nos o Revitaliza é un plan que intenta sustituir a outros modos de xestión.
Carlos Pérez Losada, asesor provincial de residuos da Deputación de Pontevedra e coordinador do Plan Revitaliza. Moitísimas grazas.
Veña, gracias a vos.